Faraón abigo clase y sane ben Israel ka. Na Moisés ale Aaron na uyaga ke jauyaga ke faraona, benun nabia che Egiptona, na gozga kene. Dios chentona unene to shajento lisha, na jrenen to tolniche. Per faraona goje lega ke. Binon bia Dios chelena, nabiga kshagle. Jenzi le chishgle to dizet, nabi uede latre gom ben Israel ki jinnan. Na faraona goje ben kanzuech nabiga ke ben Israel kalo jinnan. Ugonjga ke lega ke jinnan kwaslul. Na lekska bene mandat, bijuega ke lega ke yirra da chichinga ke jonga ke psona. Na laksi bijbega ke yirra uchinga ke, bene mandat gonga ke kato da jongska ke, kanani juega ken. Na una faraona che ben Israel ka, da juega ke gonga ke jinnan jenga ke le shakka ke lirra, shrenga ke tolni che dios che ka. Na bijgo ku gom ben Israel ka psozan, da le yigtilga ke yirra da pchinga ke. Nani chegin ben Egipto ka betudinga ke lega ke. Naj ben Israel ka bjaga ke Moisés ale Aaron la lwa dinan bich teziga ke lojin walan. Zizik lip jag lojga kin. Na gelwish Moisés a Dios a gojene. Biche don zilone toka a Dios cha. Zijil jak chenton na aga kakana. Na goj Dios a ne. Bigak shigla ajle. Likwez na ulek sile yog daba unia. Dextega kan. Na faraona gone mandat ijegle Egiptona. Na nadichi ale ganan bani kananna. Na gonan gakinchele. Na juyak Moisés agana jeben golka unnabia ben ula ischeka. Rejel lega ke da goz dios ale. Perbichgo klashga ke uze na gakeche. Na ju Moisés ale arona uyakka ke lau faraona stoshi. Na jarona bzale yagabar chena loyona. Na biya kambel. Per faraona bibze na geche gake. Naj Dios a goje Moisés a ye Aarona, shtin yak barchena, lo yaunilona, kwenchi yak nisajin. Na benga ke da goj Dios a lega ke, na nisabi yak kanjen, na yogubel kaje ya wawit gakbo, na lekska bi got nisaye gben Egipto ka, na nikaks faraona, bi biela trije gben Israel ka. Na pselj Dios a baka gassak zigako ben Egipto ka, psele bazani je vloj, naj biales. Na tech biaka. Na biaka bujega kbogosen na gana zwa ben Israel ka. Na tech psel dios a toyishwe. Na betan yok bayishche ben Egipto ka. Per bayishka nap ben Israel ka. Bewit gakbo. Na kaude diki. Dios a bene kwenche ben Egipto ka bialaga kewe. Na tech psel le yak yabana. Na bjayin di zanti kanan gizi gilap kake. Per bibrop kakan gana zwa ben Israel ka. Na jub selle bishizo ka. Bisto bislengak budabgan danan gizi gilap ben Egipto ka. Na tej bene ka bichol dorren Egipto na. Na loxon ja. Kate ja kawal. Gokx gaskxol. Per bibichol gosen na gana zwa ben Israel ka. Ka ok ga. Yelzak zika psel joza lau ben Egipto ka. Ka kab jin toto yelzak zika. Faraon na goje. Asin na uya lat giyak ben Israel ka. Perkat Moisés a un nabile dios a ukweze gil zakzika, faraón nabisha juad ischena, nabibie la trije shkake. Goktoja, dios a pselle Moisés a reje faraona. Dios a binu witeri, ta jeni le inezi yoglol ben, kanakiel wak jo yel wak renchena.